Dzeltenais papīram, plastmasai un metālam, mazais zaļais stiklam, lielais zaļais citiem sadzīves atkritumiem, bet mazais brūnais bioloģiskajiem jeb organiskajiem atkritumiem. Šādai konteineru rindai no nākamā gada būtu jāatrodas katra ekoloģiski atbildīga cilvēka pagalmā. Brūnie konteineri ir pieejami jau šobrīd, taču nav pietiekami populāri. To uzskatām var redzēt Getliņa izgāstuves teritorijā Rīgā, kur pavisam neliels bioloģisko atkritumu kalniņš gaida papildinājumu tālākai pārstrādei. Par to stāsta Getliņa ekoprojektu vadītāja vidas izglītības jomā Inese Avota.
Atvada atkritumus, viņus ieliek tādos tuneļos, ja? Vienā numurēti. Tātad tunelī var ievietot 500 tonnas. Tad, kad tunelis ir pilns ar tiem atkritumiem, aiztaisa ciet šos te metāla vārtus, hermētiski noslēdz. Tur notiek process atkritumus laistā ar īpašu šķidrumu, perkolātu, un noērdās organiskās vielas, kurā ir šīta metāna gāze. Un tad šo šķidrumu pārsūknē uz tiem diviem cilindriem un atdala gāzi, un gāzi aizsūta uz energobloku.
Ko ar to gāzi dara?
Tātad gāzi dedzina. Tātad viņa plūst iekšā motoros, tā ir tāda kā koģenerācijas stacija, un degot gāzei tiek iegūta elektrība.
Labi dabai un labi sabiedrībai, taču bioloģiskos atkritumus no citiem pašlaik nošķir tikai ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina Getliņa Eko un Tirgus izpētes kompānijas Norstata veiktais pētījums. Apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš atklāja, kāpēc tas tā.
Neredz vajadzību šķirot, nav tāda neekonomiskā pamatojuma, ne arī tāda piespiedu kaut kāds pātags. Tas ir viens un otrs, nav vienkārši iegājies tā, droši vien.
Bet smaka vai žurkas vai kaut kas?
Žurkas nē, tu jau konteinerā žurkas netiek, bet smaka, jā, bet smaka ir saistīta ar to, cik bieži viņas izved. Un tā jau mēs nonākam pie tā, lai izvestu biežāk, ir jābūt lētākai izvešanai. Kāpēc maksāt par tukšu konteineru vai pustukšu konteineru izvešanu?
Bioloģisko atkritumu izvešana ir par 20% lētāka nekā parasto, bet arī tā iedzīvotājiem pagaidām nesot pietiekoša motivācija, stāsta apsaimniekotāja pārstāvis. Pie Rīgas nama pārvaldnieka ēkām izvietoti 1000 bioloģisko atkritumu konteineri, bet tagad palikuši tikai 600. Vai ir paredzēti arī sodi, ja no 2024. Gada arī bioloģisko atkritumu šķirošana kļūs obligāta katram, ja daudz cilvēki pagaidām nešķiro arī citus atkritumus? Jautāja Rīgas domas deputātei Mairitai Lūsei no progresīvajiem, kas arī piedalījās kampaņas uzliec brūno atklāšanā.
To mēs vēl neesam plānojuši veikt. Pagaidām mēs ejam šajā burkāna virzienā. Lai gan parādās šādi individuāli stāsti par cilvēkiem, kas nešķiro, paskatoties uz lielo bildi, paskatoties uz šiem statistikas datiem, pieaug šo dalīti vākto atkritumu apjoms. Tāpat es gribētu pateikt arī tiem cilvēkiem, kuri kā argumentu nešķirošanai izmanto vēlmi neradīt atkritumu apsaimniekotājiem papildus peļņu. Ja mēs vēlamies radīt atkritumu apsaimniekotājiem vieglu peļņu, tad nešķirojam. Viņi paņems samaksu par atkritumu aizvešanu no punkta A uz punktu B līdz Getliņiem, un šo samaksu samaksāsim mēs.
Tikmēr Getliņos, kas ir lielākais sadzīves atkritumu poligons Baltijas valstīs, vidēji gadā nonāk ap 280 tūkstošiem tonu nešķirot sadzīves atkritumu, un augstākais kalns Rīgā, ko veido šī izgāstuve, jau sasniedzis 52 metrus virs jūras līmeņa. Iespējams, daļa cilvēku par iespējām atsevišķi izmest bio atkritumus vienkārši nezina, tāpēc kampaņā uzliec brūno izveidot īpaša vietne navkurmest.lv, kur katrs iedzīvotājs savam namu apsaimniekotājiem var pieprasīt uzstādīt brūno konteineru. Kampaņā ir arī vēstnese, televīzijas personība Kristīna Virsnīte, kuras ģimene Rīgas centra dzīvoklī bioloģiskos atkritumus jau liek atsevišķi mazā spainītī ar vāku un pēc tam nes uz brūno konteineru pagalmā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.